ye player Azadlık Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2019 yılın 21. Martı heptanın penşembe günü efirde xabarlar gündelige şuunki programmamızda Türkmen hakimiyetleri Nowruz bayramçılığını yokori guramaçılık derecesinde geçirmege tayarlık görýärler. Şu sebäpden müňler çady maşgatlara mezurlara gatnaşdyrylýar. Siriýada hökümete tabin bolan İslam döwleti toparynyň jeňçileriniň arasında ýene-de türkmenistanlylar bar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Kazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewiň uly gyzy Dariga Nazarbayewa parlamentiň ýokarky öýüniň senatyň spikeri wezipesine saýlandy. Munyň öňü terasynda 20 martda Erden Kasym-Jomart Tokaýew Kazakstanyň prezidentiniň wezipesine ýerine ýetirji hökmünde hasam etdi. 65 ýaşly Tokaýew Moskwada bilim alyp, ol Kazakstanyň premier-ministri we daşary işler ministri wezipelerinde işledi. Kazakstany uzak wagtyň dowamında dolandyran Nursultan Nazarbayew özüniň wezipeden çekilýänligini 19 martda ýan etdi. Şol bir wagtda 78 ýaşly Nazarbayewiň ýurtdaky täsirini saklap galjakdygy aýdylýar. 20 martda Kazakstanyň parlamenti paýtagt Astana Nursultan adyny dakmak baradaky kanuny makullady. Parlamentiň bilelikdäki maslahatynda Kazakstanyň paýtagtynyň adyny ütkötmegi mejlisiň 103 agzasy we senatyň 43 agzasy goldapdyr. Mejlisiň başlygy Nurlan Nigmatullin bu karary taryhy diýip atlandyrdy. Astana Nazarbayewiň adyny dakmak we oňa paýtagtda ýadygärlik dikmek teklibi bilen 20 martda Erden prezidentlik kasamyny eden Kasym-Jomart Tokaýew çykyş etdi. Türkmenistanda aga dekmek könçe ýowara we Nowruz bayramyna taýýarlyk görýär. Türkmen hökümeti bu taýýarlyklara 19 martda geçiren maslahatynda wajyp meselelerini arasında seyretti. Resmi maglumatlara göre Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 21 martda geçiriljek ýowaryň ýokary derejede yerine getirilmegini tapşyrypdyr. Türkmenistanyň häkimetleri ýylda 3 million düp nahal ekýänligini aýdýarlar. Häkimetleriň guramaçylygynda geçirilýän bu çäreleri döwlet işgärleri, okuw jaýlarynyň okuwçylary ýyllar boýy köpçülükleýin çekilýärler. 22 martda Türkmenistanda Nowruz bayramy hem belenir. Bayramçylyk çäreleriniň adatça geçirilýär Yan yeri Ahal vilayatynyň Akbogda etrawynyň Nowruz ýaýlasynda birnäçe unwary müňlerçe çäreçiniň gatnaşmagynda guramaçylykly maşgatlar geçirilýär. 1995-nji ýylda 8000 musulman erkek we oglunyň gyrgynçylygynyň pidalarynyň maşgal agdalary Birleşen Milletler Guramasynyň sudunyň uruş kriminali Radovan Karadzhyçyň apellasiýasy baradaky kararyny garaşýarlar. Gagada sudyalaryň 20 martda çykarjak kararynyň Birleşen Milletler Guramasynyň halkara jinayetçilikler tribunaly önce mekanizmine esaslanılmağına karşılıyor. Karancı 2016 yılda özüne genositte insaniyete karşı cinayetçiliklerde ve uruş cinayetçiliklerinde güne bildirilip çıkarılan karardan şikayet etti. Şeýlede Suudyň 2017 ýylda işini tamamlan öňkü Yugoslawiýa boýunça halkara tribunalynyň çykaran 40 ýyl möhletli türme tutsaklygy baradaky kararyny saklap saklamazlyk meselesini hem seretjegine garaşylýar. Karadzhyç 2016 ýylda 40 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Şeýlede öňkü şahyr we psihiatry 73 ýaşly Karadzhyç Srebrenitsada musulmanlary gyrgyna bermekden daşary Bosniýanyň paýtagty Sarajewonyň 4 ýyllyk gabawda saklanmagyna we şonda 10 000 adamın ölümüne sebepkär bolmakta ayıplanýar. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary önçe guramasy Türkiýanyň günorta günbatar bölegünde 5.7 magnitudaly ýer ýaranmasynyň bolanlygyny habar berdi. Onun merkezi Adjipayam atly ýerde Deňizli şäherinden 56 kilometr daşlykda bolupdyr. Bu şäheriň häkimi Hulusi Sefkan ýer titremeleri arly 3 adamyň yaralananlygyny we bir näçe binanyň ýumurlanlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlar Tehran wagtyndaky sanksiýalaryna garamadan Irak'a Iranyň elektrik energiýasyny satyn almagy ruhsat berýän ýeňilliginiň möhletini uzaltdy. 2017 ýylyň dekabr aýynda çykarylan bu ýeňilliginiň möhleti 17 martda doldy. Döwlet departamenti 3 aýlyk möhletli ikinji ýeňilligini Irak'ın durnuksullanmagynyň öňüne almak maksady bilen İranın gazının ve elektrik energiyasının satın almağına değişli bu dokumentin Irak'ın kevri yerlerinde hükümeti karşı protestlere sebep olan enerji etmezçiliği meselesini çözmeye yardım vermeğine karşılıyor. Washington'ın maliye ve harbi yardımına alayan Irak özünün Birleşen Ştatlar ve İran bilen katnaşıklarını den ağırınlaştırmağı tinanşar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevri tiyatrikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.